Gifle Yer, Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 7-ci oktyabrı, hepdenin düşende günü. Şuunki programamızda Türkiye'de Türkmen aktivisti Dursultan Taganova bahs edilýär. Yangıç bekedinin önündäki nowotlar 3 kilometre çelini uzaýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Taryýew, günün täzelikleri bilen tanıştyryarym. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl döwümini hatyrlaýar. Şol hüjümde 1200-den hem aşy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu ağırlıkta Israil İran'ın yaranı Hizballah jeňçi toporunu yok etmek tagallalarynyň çäginde Beyrut'a giň gerimli howa zarbalaryny urmagyny dowam etdirýär we Livan'ın gün ortasında kuryer operasiýasyny alyp barýar. Israilin prezidenti Isaac Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük pursoduna yol başçılık etdi. Mundan bir yıl ozal, hut şu saatte Hamas jeňçileri Kibbutz Reim sewtinde geçen sazly festivaldaky esasan ýaşlardan toplanan yüzlerçe adama garşy hüjüme başlap, olary öldürdi. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewtindäki ýalgyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda dehkada ýalgyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30-larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýalgynyň döreýändigini gurrun berdiler. Krimdaki Rusiyanın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangının tasdikladılar, emma hücum barada hiç zat aytmadılar. Moskvanın Krimdaki dikme yol vasıtının maslahçısı Oleg Kruchnikov'ın telegramda kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusiyanın korunak ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krim üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gazagystanlylaryň 71%-inden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektrik tetgahynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Gazagystanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referenduma gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Gazak raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tetgahynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asi qymmatdygyny, seýlede daşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tiristelerine bay, ýöne awtoritar dolundursly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlary üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million Şwed krony, ýagny 1,1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarının arasında birincilik bilen medisina uğrunun yeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcariýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. Ilçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulaglyk gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdyr.